Inselmilkom kappelli u passiġġati miegħi Lino Muġeja għad-disa passiġġata li llum se noħdukom fil-gżira sabiħa l-gżira Awċija. Gżira li anka lina l-Maltin għandha seħer partikolari, għandha l-idea l-inqasina fis-sajk tagħna fil-moħħ tagħna hija gżira ta' mistrieħ u gżira ta' żbuħija naturali mill-aqwa. U allura da' żminijiet kampanja mill-isba u bl-istorja li għandha għawdex allura għandu fasċinu mill-aqwa. Illum il-passiġġata tagħna għalhekk se nagħmluha fil-gżira Awċija u għażilna li nibdew mir-raħal tan-Nadur. Raħal li magħruf ħafna għal kampanja għaż-żbuħija naturali tiegħu kemm fix-xaqliba li tmiss mal-qala, kemm ma' dik li tmiss ma' Għajn Sielem, kemm dik li tmiss ma' Xara, għandek passiġġati u bajjiet li għandhom żbuħija eċċezzjonali. Barra minn hekk, in-Nadur fil-pożizzjoni tiegħu u l-widien li ħaddnuh għandna kull saf ta' storja li nibdew mill-istorja preistorika li llum se narawha permess u nmissuha permess tal-mixja tagħna li toħodna mill-Imġarr għax-Xara qed nirreferi għat-tempi neolitiċi tal-Ġgantija u wkoll perjodi oħra tal-istorja Maltija. Għalhekk issa mal-ewwel immorru għal passiġġata tagħna tal-lum ħalli aħna nkunu nistgħu intukom aktar dettalji dwar dak li se naraw. Għal-mixja tagħna tal-lum, aħna se nibdewha minn quddiem il-Knisja Parrokkjali dik il-Pjazza Sabiħa iddominata minn din il-Knisja, il-Bażilika iddedikata lil San Pietru u San Pawl. Qabel ma niġi għal xi dettalji għax hekk aħna jixra peress is-suġġett tagħna huwa kappelli u passiġġati, allura wkoll natu aħna ftit deskrizzjoni, ftit informazzjoni fuq il-postijiet li nkunu qed naraw, jew li se naraw u l-isfond storiku tagħhom, se ngħid fil-qasir il-mixja tagħna kif se tkun. Il-Bażilika ta' San Pietru San Pawl minn hemm imħabba r-rabtiet li wkoll għandu l-Imġarr aw in-Nadur mal-Baħar, morru naraw il-Maritime Museum Privat nieqfu daqsxejn. Naddu għal Belvedere sabiħ impressjonanti, naħseb wieħed mill-isba li għandna fil-Gżejjer Maltin. Naraw it-torri ta' Kenuna, it-torri li bnew fi żmien l-Ingliżi mhux wieħed minn dawk tal li għamel Deredin u l-Grammassi l-oħra. U nibdew dak il-wiet tar-Ramla l-Ħamra, wiet ta' seħer, wiet ta' tradizzjonijiet kbar, leġġendi u storja. Mbagħad nitilgħu għax-Xara fejn ukoll huwa villaġġ sabiħ, villaġġ meraviljuż, mimli żbuħija, leġġendi u storja. Mela aħna se nibdew in-niżla li toħodna lej post li jdulu ta' ħida in-naħa tal-parti li tħares lej ix-Xara. Imma u morru lejn naturalment lej ir-Ramla l-Ħamra. Ramla l-Ħamra li hija unika wkoll f'pajjiżna. Imma qabel xejn ngħidu xi ħaġa fuq in-Nadur. L-ewwel ħaġa l-kelma Nadur insibuha ħafna fit-topografija fl-ismijiet ta' postijiet f'Malta u għawdex ukoll. Nadur hija ġejja mill-kelma Arbija nadar li tfisser issa ta' plateau, which chat oli u wkoll ġieli tfisser ukoll posta lookout, jiġifieri wieħed jagħmel osservazzjonijiet. U Malta ltqajna kemm il-darba ma' dan il-postijiet li jisimhom bin-Nadur, pereżempju wieħed mill-postijiet tal-Bronze Age, Borġ in-Nadur f'Birżebbuġa. Han har haft några postit och har haft en hauit och man har fått sin semi och har sin semi och har klart ett torri ta nadur lena ha ta bingemma. Insomma, en nadur ta audesh ma andu kol fascino speciali. Ax barra izbuhija naturali li andu tal widin andu kol bajiet immens zbieħ. Hot minnom zar uħut minnom u kol imdaqsin sowa, jiet nejt arramla l-ħamra. Il-ramla l-ħamra, naturalment, jissejjaħ ramla l-ħamra għal-kwalità, għal-kulur tar-ramel li huwa fih. Għandna l-bajja meravigljuża, imma sfortunatament, hekk Ministeru żball għadha ma tistax tintuża għallhom, il-bajja meravigljuża meqjusa bħala waħda miż-żbieħ nett tal-Mediterran, il-bajja ta' San Blas. Il-bajja ta' daħlet orru dik il-bajja li tmiss mannaħa tal-qala. Barra minn hekk, in-nadur huwa moni b'ħafna ġonna mill-aktar kbar, mill-aktar fertili. Għar-raġuni li minn dejjem kellu nixxijat springs għaddejjin fil-widin tiegħu. Jingħad li 70% tal-frott li aħna nieklu, partikolarment fis-sajf, jiġi minn dawn l-inħawi tan-nadur, jiġifieri qed ngħid il-ħawe, il-pruna, l-anċiprisk, it-tuffieħ, u magħruf ukoll għal dażminijiet li qegħdin fih issa għal frott taċ-ċitru, għall-lumi, għall-larinċ, għall-mandolin. U kif hekk imħabba li għandu da l-ilma ġiri allura ukoll il-nadur ma' kull naħa immandu ukoll postijiet magħrufin bħala l-ġonna li huma sheltered ħafna mill-irjieħ, il-bdiewa huma attenti ħafna li joqogħdu attenti għall-liqi tagħhom, imma wkoll ħaġa interessanti li għal da l-aħħar snin reġgħet bdiet il-kultivazzjoni taż-żebbuġ u huwa waqda li qed tagħmel minn kollox biex trawwem ukoll din il-kultivazzjoni taż-żebbuġ li kif nafu għandha tradizzjonijiet kbar kemm f'Malta u kemm għawdex, anke kien ħarsu li smiet ħanibqgħu fuq għawdex biss, għandna l-kelma żebbuġ. Taħtu r-raħal ta' żebbuġ, taħtu hemm il-villaġġ tal-Asri. Jekk imorru nħarsu lejn il-Mużew Arkeoloġiku li hemm fiċ-ċittadella fir-Rabat, naraw ukoll ħafna fdalijiet li għandhom x'jaqsmu maż-żejt, ġifieri trapetum u l-fkrashers u affajt oħra bħal dawn. U nafu wkoll li l-kult Ruman hu għawdex. Partikolarment f'din iż-żona kien hawn saħansitra vilel kbar Rumani mhux biss vilel żgħar tal-Kampanja, imma kif issa nsemmi iktar tard anki ġo r-ramla l-ħamra stess instabet fl-1910 kważi 100 sena ilu villa Rumana kbira u meta qed ngħid kbira ma' 19 il-kamra li kien fiha wkoll lill-Makisa u lill-Masħun, jiġifieri l-kultivazzjoni taż-żebbuġ żgur hawnhekk tagħmel ħafna u ħafna sens. Aħna kif għedna il-mixja tagħna se nagħmluha minn nadur u mbagħad nibdew il-passiġġata tagħna lejn in-niżla għal biex naslu. Hekk jista' jkun mit-triq tal-asfar aħna nevitawhom kemm jista' jkun dawn it-toroq biex ngħaddu mill-modijiet fejn hu possibbli dejjem tal-kampanja. Ħannej ħaġa żgħira imma fuq ukoll fuq in-nadur dwar xi statistika interessanti. Il-popolazzjoni tan-nadur fil-preżent hija madwar 4,000 ruħ. Bl-standards ta' għawdex hija immens wara ħal kbir, wieħed mill-akbar. Interessanti ħafna jekk wieħed jistudja wkoll id-demografija, l-istudju tal-popolazzjoni, kienu u ma nafx għadhomx daqs qabel il-nies tan-nadur jemigraw, kienu baħħara magħrufa. U l-aktar li kienu jemigraw lejn l-Amerika u lejn l-Awstralja, tudu li x'għandu x'jaqsam mal-passiġġata tal-lum. Għandu ħafna raġuni li fil-bini ġdid dawn meta kienu meta jsifru n-nies tan-nadur huma magħrufa kienu ħawtila għadhom ħawtila ħafna, jaqilgħu l-flus imma jbatu għalihom u meta jiġu lura jiġu relattivament sinjuri. U l-ħafna minnhom l-ħsieb tagħhom huwa li jibnu dar sabiħa ġewwa r-raħal li jħobbu, ġol parroċċa li jħobbu u li jgħożżu b'daqshekk u hemmhekk jibnu id-dar tagħhom. U fil-passiġġjata tagħna fil-bidu partikolarment inkunu għadna fil-kor, fil-qalba tal-villaġġ, naraw jew God Bless America u xi ajkla sabiħa minquxa fil-ġebel, jew inkella xi kangaroo, jew God Bless Australia, ġieri dawn it-traċċi dawn il-links li iżommu mal-pajjiż li huma kienu emigraw fih. In-nadur kif għedtilkom għandu wieħed mill-isbaħ widien. U barra mill wieħed mill-isbaħ widien qed ngħid il-wied ta' ramla il-ħamra huwa wkoll wied ta' seħer għal raġuni li mimli dan il-wied, il-wied tan-nadur, il-wied tal-ramla l-ħamra li jagħti anki għax-xara li għandek saffi kif qed tfittbidu enormi tal-istorja. Aħna se nibdew. Biżejjed ngħidu li fuq in-naħa tax-xara immaġinaw u jiena kont naħseb li din kienet xi ħaġa fittizja, xi ħaġa vvintajnija riċentament li meta ngħidu Calypso Cave din kienet xi ħaġa li saħansitra fis-sena 200 qabel Kristu kittieb Calamicus diġà kien qed jidentifika il-post ta' il-nawfraġu ta' Ulisse. U n-namrar ta' Calypso dik in-naħa f'dan il-lokalità ġieli mhix xi ħaġa li ġiet ivvintata issa, imma insew l-Omerju għalissa, il-Homer għalissa għalkemm ridu ngħidu ta' li meta inti imsemmi fl-Odissea minn Homer li l-ktieb li nkiteb 800 sena qabel Kristu u Homer huwa meqjus bħala missier il-letteratura Ewropea mhix xi ħaġa li toħodha daqshekk lightly. Biżejjed ngħid li dan Omeru u kif għedna kemm il-darba kif qed diġà il-post identifikat tal-Kalipso huwa il-post ta' li msemmi fl-Odissea huwa deskritt bl-iktar versi sbieħ li għandna fil-kitba ta' Omeru. Issa wara waqfa qasira, mużika ta' Corelli, aħna inkomplu mbagħad jew il-passiġġata li aħna għandna llum. Dino Buġeja fuq Campus FM, Kappelli u Passiġġati. Mużika ta' Beethoven, skużani, Corelli sanħalluħa l-iktar tard, inkomplu il-passiġġata tal-lum. Mela, kifedna, aħna it-għajna fil-pjazza ċentrali tal-Nadur, uddim il-Bazilika ta' San Pietru San Paul, u kienet saret parroċċa fl-1688, u għanda dekorata b'mod mill-iktar sabiħ, partikolarment il-pittura tal-fin Lazzaro Pisani, u għandha ħafna dekorazzjonijiet ukoll mill-Ruman Pio Cellini. Ditkom miftuħa normalment mill-10 ta' filgħodu mbagħad mill-erba' sa' tminja. Inkomplu in-nadur ukoll ta' min isemmi huwa magħruf ukoll għall-entrepreneurs li għandu. Negozjanti li huma magħrufa għandhom forsa kbir nistgħu ngħidu dimpressjonatni li dawn qatgħu x'qalmu mill-Ewropa u ħafna minnhom qed sejrin tajjeb bil-kuraġġ u l-inizjattivi li għandhom. Minn wara l-Knisja nimxu isna sejrin lejn ix-xatt u kif nibdew in-niżla naraw dan il-Mużew Marittimu, inizjattiva privata ta' ex-teacher Kelinu Grima, u issa l-Mużew dan ħallieh lill-parroċċa, ġifieri tirranjaħ il-parroċċa. Ġifieri dan huwa bniedem, mużew ta' bniedem li ta' ħajtu kollha għalhekk, insibu kull memorabilja li għandha x'taqsam mal-baħar. Allura ta' min forsi wieħed ikollu żmien biżejjed li jidħolaw u jara daqsxejn ukoll din l-istorja li anki nagħdu għax naturalment taraw id-dajjes tal-Latini, il-kuraġġ tal-baħħara Awċin, ma forsi it-trasport bejn Malta u Għawdex issa m'għadux li kien pereżempju 50 u 60 sena ilu. U fil-Mużew ta' Kelinu Galja aħna nkunu nistgħu naraw naħduha bil-mod ħafna minn dawn l-exhibits li għandhom x'jaqsmu mal-baħar. Meta noħorġu minnand mill-Mużew Marittimu mandurux lej il-lemin għax nibdew in-niżla għal-Ajn Sielem għax-xatt imma nduru fuq ix-xelluk u naslu ħdejn il-Belvedere Miravirjus li hemm ġonna dur. Naddu mit-triq tal-Madonna ta' Fatima u niġu fuq dal-Belveder twil sabiħ fej għandek feduta imprezzabbli mhux biss ta' Ajn Sielem u tal-imġar u tara l-vapur jerex u dieħel imma ta' xambre ta' Kemmuna bit-torri tagħha li kien għamlu iben Girolmo Kassar, Vittorio Kassar, torri qawwi. Naraw naturalment sa' ponta ta' ras ir-raħeb, dik il-ponta meraviljuża fejn kien jgħix eremit, xambreb dik il-fortizza kbira li mbniet ukoll fiż-żmien il-kavalliri, għandek veduta enormi ta' Għawdex. U ta' Malta wkoll. Fuq il-lemin naraw imperreċ fit-tarf dak li nagħdulu it-torri ta' Kenuna. Li da ma kienux mhux bnewh il-kavalliri, ma dak kien torri ta' żmien l-Ingliżi tal-British period, it-torri ta' semafor li kienu jagħtu s-sinjali b'ċerta sinjali bis-semafor. U kellna xi tlieta erba minnhom running across jaqtaw Malta u Għawdex flimkien. Wieħed l-ewwel wieħed huwa ftit jafu huwa fl-għolja ta' ħalaxa, tiskanta x-feduta għandek minn hemm, u mbagħad għandek ieħor fuq Borġ in-Nadur, Malta, li għadu jeżisti u jekk se jiġi restawrat, u mbagħad għandek dan ta' Kenuna. U aktarx kien hemm ieħor ukoll naħa ta' ras il-Wardija, ġifieri jiġi fuq jiddomina x-xlendi u id-dwejra fit-tarf liħor ta' Għawdex. Dawn kienu jagħtu sinjali l-xulxin u koll li dej il-baħara. Torri ta' Kenuna imbena fl-1848 u li 130 metru fuq il-baħar. Issa, se ninżlu kifettilkom lejn il-witt tar-ramla l-ħamra. Ġifieri aħna minn wara triq ta' Kenuna hemm triqa li tieħduk għat-triq prinċipali ta' fuq wara tan-Nadur. Ma naħdux it-triq normali tar-ramla dik it-triq wiesa minn fejn iridu ngħaddu hemm ħdejn forsi kulħadd jaf bil-ftajjar u bil-pezzetz li wieħed jista' jixtri minn viċin hemmhekk magħruf ħafna naħseb anki jekk ma nkunux nafu bih bil-rieħa li jkun hemm wieħed jitħajjar u jidħol biex jara wkoll kif isiru il-ftajjar Awċin. Hemm ċerta affarijiet li huma da qed ngħidu sens ta' apprezzament għax jiena mmur spiss f'dan il-forn fejn anki nħu gost nara n-nies tal-lokal li għadhom bħalma konna nagħmlu aħna meta konna għadna żgħar nieħdu il-forn, il-patata l-forn u affarijiet oħra u r-ross il-forn jaħmew fil-forn ta' hemmhekk. Insomma, din hija wkoll għalija esperjenza ħelwa u sabiħa. Aħna nibdew mela issa nibżew niżlin in-niżla. U faċċata kifett naraw mal-ewwel il-fdalijiet tal-ġgantija, tat-tempi tal-ġgantija, ma ninsewx dawn huma aktarx l-eqdem standing stones li hawn fid-dinja. Ma l-4,000, 5,000 qabel qed nitkellmu qabel Kristu. Naraw il-mitħna ta' kola, ta' xara, Fil-faċċata naraw il-knisja sabiħa u koll il-koppla tal-bambina u nibdew niżlin. Lej taħida, naqbdu il-modija ta' fuq ix-xelluk u bil-mod il-mod nibdew niżlin. Faċċata naraw il-nuffara. Bejn ix-xara u n-nadur hemm olja bil-fuq ċatt li jedula il-nuffara li ġeja minn tnaffar d-bezza. Infatti Scarecrow, dak li bezza la sejdulu il-naffar bezza. U hemm kien sit ta' żmien il-bronz. Kien lokalità, għax kif għedna kemm il-darba meta tkellimna fuq lejja tal-Baħrija u fuq kemm ta' semmejna l-Wardija ta' San Giorgio, ġifieri naħa tal-Fawwara, Ġebel Ċantar. Dawn in-nies li aktarx bdew il-perjodu bejn 1500 sena qabel Kristu kienu jfittxu dawn il-postijiet għolin fejn kienu jistgħu jiġu dawn difiżi. U n-nuffara hija waħda minnhom. Instabu ħafna silos, ġifieri dawk qed net bell-shaped wells bjar forma ta' ampina fejn dawn kienu jistorjaw jew il-qamħ, jew iż-żejt, jew l-ilma, u dawn għadna nistgħu narawhom, u wieħed ħabib tiegħi fl-1460 is-sur ġo għattart mix-xara stess, sab wieħed li kien qatt fiddillu id-depożiti oriġinali li kien hemm jiġifieri instabu f'dalijiet ta' xejr u affarijiet oħra bħal dawn li se tara jiġu identifikati iktar bir-reqqa u jagħtu iktar dawl fuq dan is-sit meravigljuż li qiegħed ukoll f'nofs il-wiet tal-ramla l-ħamra. Ma nistgħux ukoll ma nsemmix hawn aħna hawn niżlin ukoll f'dalijiet Rumani. Mhux darba minnhom aħna hawn mixin l-isfel f'qalb dik il-kampanja meravigljuża fejn diġà jibda jidher daż-żmien il-ġarġir abjad u ġarġir isfar, dak li ndulu l-White Mustard, tibda tidder il-buttuniera, Sweet Allison, bifjuri żgħar, dal-waqt joħorġu l-kuluri tas-silla u tal-peprin, l-isfar tal-lellux tiġa qiegħed sewwa hemmhekk il-Crown Daisy, il-ħaxix Angliża li kien l-ewwel Cape Sorrel, insomma ftit ieħor in-narċis, il-qniepe, il-papoċċa l-ħamra, mijiet ta' fjuri, mijiet ta' fjuri selvaġġi li wieħed huwa hija meraviglja kif f'lokalità żgħir jikbru daqshekk fjuri. U hemm ukoll il-vinyards, il-dwieli li kienu ħawlu wkoll li tħawlu fi żmien il-kavalliri għax dik kienet l-art ridu ngħidu kemm l-art tal-nadur u dik tax-xara kienet favorita fi żmien l-ordni għal kaċċa, ġifieri zona li kienet favorita ħafna għalihom. Ma kif qed ngħid, inti uniżel ukoll, aħna kif diġà semmejna fil-bidu, fil-bajja iktar l-isfel għandek villa Romana. Ma nistgħux naraw għax wara li nstabet fl-1910 reġgħu għat-tewa għax ma kienx hemm fondi biżejjed biex wieħed jista' jirranġa, reġgħet intefet, imma nafu li kien hemm villa u nafu d-dettalji tagħha kif diġà semmejt biżejjed ngħid li kien fiha 19-il kamra, kien fiha anke l-ilmakisa u sħun kienet minn dak l-affajt is-sofistikati tar-Rumani. U f'din in-niżla allura ma setax joqos li kellek ukoll vilel żgħar fejn kienu kellek ħafna siġar taż-żebbuġ. Għax il-kultura taż-żebbuġ kienet importanti. Għar-Rumani mhux biss iż-żebbuġ kien għallikel, imma kienu jużaw fir-riti tagħhom anki tal-ħasil. Ġifri meta naraw fil-Mużew Arkeoloġiku tar-Rabat Malta u tar-Rabat għawdu fil-Ċittadella, naraw l-scrapers, inkunu iktar konxi ta' kemm kellu użu importanti dan iż-żejt taż-żebbuġa. U allura wieħed nara hemmhekk ukoll instab trapetum imkaħħal ġol-ħajt, imwaħħal fil-ħajt tas-sejjieħ, trapetum kien speċi ta' olive crusher. Issa wara dawn id-diskrezzjoni qabel ma naslu għal ramla l-ħamra proper namdu nisimgħu ftit mużika oħra ta' Beethoven. وصلنا رومان رملة الحمراء وقبل ما نعلقوا زوج كلمات فوق الرومان فيلا اللي كانت انستابت كيف قلتلكم في 1910 واستابت كومبيناتسيوني شي بديوا تا ديك اللوكال بدوا حفروا لداك النها بدوا يهيدوا شصابوا موزايك اتشترا في الحانوت تاع الانبيت في العشية يا دراوة يا هلوة وكل يلقاوها حفنا بديوا في الامكين دي اكسشينج views u kienem il-headmaster ta' dak iż-żmien hemmhekk is-Sur Farrugia semagħhom x'qed jgħidu immedjatament ikkuntattja lis-Sir Temi Żammit l-għada stess Sir Temi Żammit mar hemmhekk biex jara dak is-sit. U kif għedtilkom instabet villa oħra rumana ġewwa Għawdex. Allura għalhekk huwa dal-post huwa importanti ħafna għax il-wiet ikopri ħafna saffi barra sbuħija naturali ħafna saffi ta' storja. Niġu għawek nalqu dan il-disa passiġġata issa inkomplu l-passiġġata li jmiss minn hawnhekk.